Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začínáte poslouchat cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca. U něj vás zdraví a vítá Pavel Sladký. Jestli máte na hodinkách tenhle čas, který jsem teď řekl 12.06, tak posloucháte živě vysílanou premiéru, u které vás vítám a vyzývám vás i k dotazům a k tomu, abyste se zapojili do dnešního dílu, který bude hodně na téma Bhután, Nepál, Indie a Himalaje. Naším dnešním hostem je Michal Toma. Ahoj, dobrý den.
Dobrý den.
Budeme se bavit hodně o Bhutánu a potom taky o dalších himalajských nebo podhimalajských státech. Který stát ty máš z těch himalajských nejradši? Je to Bhután?
Já musím říct, že mám rád vlastně celý Himaláj a snažím se nediskriminovat, kterou zemi mám rád radši a kterou trošku míň rád, protože vlastně to, co je na celém tom himalajském regionu nejzajímavější, je právě jeho úžasná rozmanitost. Rozmanitost, která je důsledkem vlastně geografie, která je důsledkem toho, že na severu vlastně toho himalajského hřebene máme vlastně tu tibetskou náhorní plošinu a na jihu vlastně řadu vlastně údolí, z nichž každý to údolí se vlastně vyvíjelo trošku svým vlastním způsobem a proto vlastně ten Himalaj je místo, kam se já vracím už víc než 10 let a stále objevuji v Nepálu, v Bhútánu, v Indii nové a nové vlastně lokality, které mě vždycky něčím příjemně nebo někdy méně příjemně, ale vždycky zajímavě překvapí.
Někde si napsal, že nejkrásnější trek na světě je pro tebe v Bhútánu, tak jaký trek to je a čím je tak krásný?
Je to trek, kterému v Bhútánu ho všichni znají jako trek Lhájagásá, ale u nás se pro něj vžil název Malý snowman od snowman treku, který je nejtěžším trekem na světě. Pro ty, kteří nezvládnou jít ten nejtěžší trek, tak je tady ten nejkrásnější, který jde vlastně jeho první část. A je to trek, který trvá 14 dní, začíná v úžasném údolí Paro, kde je také v Bhútánu mezinárodní letiště a velmi rychle se dostanete po jeho trase k tibetské hranici a potom vlastně jdete podél himalajského hřebene kolem několika 6 a 7 tisícových vrcholů. Projdete třema různými radikálně odlišnými údolími, z nich každé má jiné klima, jinou květenu. No a skončíte vlastně stále ještě v západním Bhútánu v nádherném subtropickém údolí Punaka. Je to opravdu takový trek, který vás zavede daleko od civilizace, vlastně v nejvzdálenějším bodě z té 7 dní pěšího pochodu od nejbližší sjízdné silnice. A je to zároveň poměrně trek lidu prázdný. Po celé vlastně cestě minete jenom 2 větší osídlení a jinak jdete oblastmi, kde žije víc jaků a svišťů než lidí. Pokud uvidíte lidi, tak jsou to většinou jenom prostě pastevci, kteří tam dohlížejí na to, aby jim stáda nepotrhali vlci. A to má teda také prostě ohromnou atmosféru, když potom vlastně jste v místech, které jsou tibetské, buddhistické, lidé tam tudíž ze zásady neloví a vidíte tam divoké takzvané modré ovce, ke kterým se můžete přiblížit na 10 metrů, protože ani si oni nedokáží představit, že byste jim jako člověk mohl provést něco zlého.
Čím to, že je tam tak málo lidí, když je to nejkrásnější trek na světě?
No tak Bhútánci se, řekl bych, na ty hory koukají poměrně dost utilitárněji než my, takže pro ně ty údolí mají samozřejmě smysl především jako ty pastviny, jinak vlastně v těchto těch oblastech, kam my se dostaneme na jaře nebo na podzim, tak v průběhu zimy jsou vlastně tyto oblasti poměrně nehostinné, zasněžené a lidé by tam vlastně neměli moc co dělat.
A co do turistů? Místní tam nejsou tolik, protože je to prostě drsná oblast. A jak je to s turismem v téhle části Bhútánu?
Turistů na tomhletom treku mnoho skupin nepotkáte. Je velmi pravděpodobný, že pokud vyrazíte, tak možná za cestu minete 1 nebo 2 jiné vlastně trekové výpravy, což na Himalaji je pořád ještě velmi slušný výkon. Je to dané tím, že Bhután má také svoji specifickou turistickou politiku. To znamená, že těch cizinců v Bhútánu nikdy není příliš mnoho.
Řekni, jaká je ta politika bhutánská, turistická a jak se do Bhutánu dostat, kolik se za to platí a jak to je?
Tak před lety bylo taková nepravdivá představa, že Bhután má limit na počet víz, které vlastně ročně bude vydávat, že vydá Bhután jenom 4000 víz do roka. Ale to není úplně přesné, to v době v 90. letech, kdy vlastně se měnila turistická politika Bhutánu, privatizovala se jediná tehdy existující Bhutan Tourism Corporation, tak se privatizovala a tehdy cílem privatizace bylo dosáhnout alespoň 4000 turistů denně. Potomhle, po dosažení tohoto čísla, měla vláda pravomoc zabránit vydáváním dalších víz, ale tuhle pravomoc nikdy nevyužila a dneska přijíždí do Bhutánu přes 40 000 západních turistů ročně a nikomu to tam žádný problém nespůsobuje. Jediné, co vlastně musí každý turista, každý cestovatel, musí zaplatit povinnou denní sazbu, za kterou také dostává služby. A v současné době je výše tohohle balíčku oficiálně nastavená na částku $250 na osobu a den. Přičemž v této ceně je zahrnuto poměrně kvalitní ubytování, stravování, průvodce, doprava v západním automobilu nebo japonském automobilu s řidičem a vlastně služby na treku na dobré úrovni, stany, kuchař, pomocný personál, latríny. Dá se říct, že když já jsem poprvé šel na trek v Bhutánu a viděl jsem personál, který připravoval kempové stoličky a kempové sedačky ve stanu, ve kterém jsme měli i plynovou lampu, která zároveň topila a kuchař tam začínal připravovat vlastně čaj, krekry a vařit večeři o třech chodech, tak jsem měl pocit, že to je opravdu trošku moc, ale je fakt, že to jsou přesně věci, na které si člověk velmi rychle zvykne.
Nakousli jsme to bhutánské téma politiky turistické, tak by bylo možná ještě dobré doříct, co k tomu Bhután vedlo a jaké jsou dopady, nebo jak to vidíš spíš v negativním světle, nebo spíš v pozitivním světle tyhle restrikce finanční.
Tak z pohledu cestovatele samozřejmě je to trošku negativní v tom smyslu, že musíme zaplatit opravdu velkou částku na to, abychom se do Bhutánu podívali, ale ta země nevymyslela tuto politiku proto, aby nás za její návštěvu nějakým způsobem trestala. Ten plán byl vlastně poměrně pokrokový, poměrně bych řekl, že to byla zajímavá myšlenka vlastně udělat turistickou politiku, která bude před velkým množstvím turistům upřednostňovat vysokou kvalitu toho zážitku. Bhutánci si totiž už v těch 70. a později v 90. letech uvědomovali, že například sousední země turistické, jako je Nepál, tak mají sice velké množství turistů, jejichž přítomnost v té zemi má nezanedbatelný dopad na místní kulturu, nicméně z toho velkého množství turistů nedokážou vytěžit příliš vysoké příjmy, protože ty turisté často cestují vlastně s velmi omezeným rozpočtem a ten jejich vlastně to jejich přispění do té místní ekonomiky je velice vlastně malé. Třeba v Nepálu v současné době statistiky uvádějí, že průměrný turista utratí $40 na den, zatímco v Bhutánu mají zajištěných těch 250, z nich $65 jde rovnou do státní pokladny formou daně. Takže tímhletím způsobem vlastně se daří tomu Bhutánu ten turistický ruch zhodnocovat ve svůj prospěch. No a zároveň díky tomu si mohl vybudovat velice kvalitní infrastrukturu turistickou. Není tam takové množství vlastně cizinců jiných, takže to je vlastně pro vás pak, když už tam jste, velmi příjemný, že se nikde nemusíte v nějakých davech prodírat čínských nebo jiných vlastně turistů, ale často vlastně mnoho jiných cizinců v té zemi nepotkáte. Takže skutečně ta politika, které oni říkají low volume, high value, jo, nízké množství, velká cena, tak je to politika úspěšná a má své samozřejmě určité nevýhody, jako například to, že většina cizinců přijede pouze na kratší dobu, navštíví několik hlavních míst a jen vlastně velmi malé množství cizinců přijíždí třeba na víc než 10 dní a navštíví východní Bhútán. Tam už nejezdí skoro nikdo, protože samozřejmě na těch mnoho dnů už se to pro každého vcelku dost prodraží.
Ty jsi průvodce, autor řady knih, které se regionu věnují, a fotograf. Co ti na Bhútánu z té fotografické stránky připadá nejzajímavější? Fotíš radši krajinu, památky, lidi, něco jiného?
Tak, cestovatelská fotografie je vždycky o tom, co jsi jmenoval, krajina, lidi, památky, takže ano, fotím přesně tohleto a právě ten Bhútán je pro tuto fotografii země zaslíbená, protože jak lidé, tak krajina je tam udržovaná ve stavu, který je velmi fotogenický. Lidé musí povinně, pokud chodí do určitých zaměstnání, nosit tradiční oblečení, to znamená, že pak si člověk ušetří práci ve Photoshopu, že nemusí jako retušovat nejrůznější prvky oblékání, které vlastně...
Čepici Nike nemusí retušovat.
Čepici Nike, i když už i ty by se tam asi objevily jako forma doplňku kroje. Architektura vždycky povinně musí dodržovat tradiční architektonické prvky, což jsou zejména vlastně odevřené stupňovité střechy, že jo, dříve to stupňovité střechy sloužily jako sušárny, byly odevřené, aby tam dobře cirkuloval vzduch. Dneska, i když stavíte nový barák, kde už vlastně takovýhle architektonický prvek nemá funkční smysl, tak stále vlastně i v takovém tom novém bhútánském paneláku se toto musí dodržet. Stejně tak se musí dodržet vlastně dřevěné malované okna a různé malované vzory na stěnách. Takže i vlastně novostavby, které v Bhútánu vznikají, tak velmi pěkně zapadají do té tradiční krajiny a velmi vlastně dobře působí i se staršími se staršími stavbami v tradičním architektonickém stylu.
Mají všichni Bhútánci z téhle konzervativní, tradicionalistické politiky radost? Nebo ne?
Jsou vlastně na tohleto velmi hrdí. Absolutně se tam nesetkáte s tím, že by někdo spochybňoval vlastně tohleto rozhodnutí a ani se jim nelze divit, protože skutečně všichni dobře vidí, že to je poměrně, že to působí dobře. Něco jiného pak je, když jste v regionech, kde například není tradiční bhútánské oblékání vlastně pro místní obyvatele tradiční. Ti jsou vlastně, potom se jim vnucuje oblékání, které jich předkové nenosili, nebo vnucuje se jim architektonický styl, který není pro daný region typický, ale to se týká jenom jihu a východu Bhútánu a není to dneska už velký problém. Řekl bych, že v dnešní době se všichni s těmito nařízeními poměrně dobře srovnali.
A proč je Bhútán země penisů?
No, to souvisí se světcem, který v 17. století přišel do Bhútánu. Bylo to ve století 16. Byl to, říkalo se mu, divutvorný blázen Drukpa Kinli a ten pocházel z Tibetu. Ale při svých cestách Tibetem se doslechl, že v Bhútánu je čang, to je vlastně tradiční rýžové pivo, sladký a dámy jsou velmi krásné. No a proto se do Bhútánu vypravil a jak popíjel tedy ten čang, tak sváděl místní dívky. Já říkám světec, on to byl skutečně osvícený buddhistický světec, mnich, který ovšem již byl na takovém stupni duchovní realizace, že věci, které by byly pro někoho jiného škodlivé, tak pro něj naopak byly způsobem vykonávání vlastně Budhovy cesty. Takže Drukpa Kinli měl za svůj život 2000 milenek, z čehož 200 z nich údajně dosáhlo díky mystické zkušenosti vlastně s ním plného osvícení a rozplynutí v nirváně. Já ale když jsem studoval jeho životopis, tak jsem spíš měl pocit, že na něj se nakonec vždycky nějaká nalepila a on, když už mu to bylo nemilé, tak ji odvedl do nějaké jeskyně v horách, tam ji nechal meditovat a pro jistotu ji tam ještě zazdil.
A byla v nirváně. No a jak se to váže na ty penisy, které jsou v Bhútánu k vidění?
No a ty penisy vlastně připomínají právě působení tohohle toho divutvorného světce. Oni tomu neříkají penisy, oni tomu říkají magické blesky moudrosti. A těmito magickými blesky moudrosti on právě nejenom, že tedy dovedl mnoho žen k té nirváně, ale někdy opět tím magickým bleskem moudrosti porážel zlo, například podle jedné místní legendy vypíchl magickým bleskem moudrosti jedné démonce oko a donutil jí tak přestat škodit lidem a obrátit se na buddhistickou víru.
Posloucháte cestovatelskou Casablanku na Radio Wave. Naším dnešním tématem je Bhútán a himalajský region. Naším hostem je Michal Toma. V Náprstkově muzeu, čili v tomhle muzeu, které je součástí Národního muzea, teď probíhá výstava Bhútán země blízko nebe a na ní kromě řady dalších věcí jsou k vidění i fotky našeho dnešního hosta. Můžeš přiblížit, jak je ta výstava cílená, koho chce oslovit a co na ní můžeme vidět?
Tak abych to nějak uvedl, tak vlastně myšlenka téhleté výstavy se zrodila o něco víc než před rokem, když v České republice byla na návštěvě jedna z bhútánských královen a ta vlastně se domluvila s Národním muzeem na myšlence, že vlastně instituce, kterou ona spravuje, Royal Textile Academy, Královská textilní akademie, bude vlastně v prostorách Národního divadla vystavovat své exponáty, tudíž zejména nejrůznější výrobky z látky, protože tkaní je tradiční bhútánské umění a dříve vlastně každé bhútánské údolí se chlubilo svým vlastním originálním vzorem, který tam vlastně vznikal. A my jsme v průběhu, já a můj táta, fotograf Zdeněk Toma, jsme byli v průběhu vlastně přípravy té výstavy přizváni, abychom ji dozdobili našimi fotografiemi, které tedy nyní v prostorách Náprstkova muzea na Betlémském náměstí v Praze můžete spolu s výstavkou tedy těch textilií, které poskytla Royal Textile Academy, vidět.
Jak hluboko ty jsi proniknul do duchovního světa toho himalajského regionu a do tradic? Docela jo, ne?
Tak já jsem vystudoval kulturologii na vlastně filozofické fakultě a už když jsem dělal svoji diplomovou práci, tak jsem se zabýval kulturou, ekonomikou a nějakou, řekněme, transformací toho himalajského regionu v posledních 50 letech. To byla práce, do které jsem se pustil už samozřejmě na základě zkušenosti s tím regionem, ale jako já jsem se tím náboženstvím i tou kulturou vždycky zabýval z pozice toho vlastně člověka, který to studuje zvnějšku a který se snaží tomu co nejvíce porozumět tak, jak tomu rozumí ti místní lidé, kteří tuto tradici následují. Takže troufám si tvrdit, že něco málo o buddhismu vím toho stále strašně, strašně málo, mnohem méně, než bych věděl rád, ale je to nesmírně teda velký dobrodružství poznávání, neustále se učení něčeho nového.
Ale buddhista nejsi, nebo jo?
Nejsem buddhista.
Máš zvlášť v oblibě nějaké svátky, festivaly, události, které se ať už třeba v Nepálu, nebo v Bhútánu, nebo v Sikkimu konají a které jsi navštívil?
Tak zrovna, když budeme mluvit o té vlastně buddhistické kultuře, tak tam jsou tradiční vlastně slavnosti, kterým se v Bhútánu říká cechu a provozují se podobné slavnosti v Tibetu, v různých vlastně tibetských oblastech, jako je Ladák, v Nepálu Mustang. A jsou to slavnosti, při kterých se vlastně provádějí takzvané čhamové tance, které vlastně připomínají nejrůznější vlastně skutečnosti nebo pravdy Buddhova učení, nebo znovu vlastně opakují tyto tance, dramatizují nejrůznější činy buddhistických svědců, především v době vlastně jejich příchodu do Tibetu a jejich vítězství nad zlem.
Možná se teď hodí položit takovou úplně laickou otázku. Mě při setkání s hinduistickou kulturou třeba v Nepálu strašně uhranulo to, jak to náboženství má něco, čemu bych hodně v uvozovkách řekl, vztah ke špíně. Že to je takové jako špinavé náboženství i ve všech těch obětinách a dalších věcech. Jak to vidíš ty jako specialista?
Já si myslím, že vnímání čistoty a špíny je víceméně hrozně kulturně podmíněné a to, co nám vlastně u toho hinduismu připadá špinavé, tak oni to tak vlastně vůbec nevnímají. Samozřejmě ano, když jdete do hinduistického chrámu, tak už vidíte vlastně, jak si tam ti lidé nejdříve pořídí nějakou tu obětinku, že jo, což nejčastěji bývá nějaká ruměnka, nějaká rýže, kus látky. Je to takový předem připravený set, který oni přinesou do toho chrámu, někdy vlastně ho položí na oltář sami, někdy tu obětinu dají skrze obřadníka, který v celku neobřadně tu obětinku opakováním tradičně nacvičených pohybů na ten oltář vyklopí a hned vedle je obřadníkův pomocník, který už vlastně mete ty obětinky, jejich ohromné množství se nemůže samozřejmě v chrámu vršit do nekonečna, mete to ven z chrámu, kde to na druhé straně už rozkrádají opice, krysy nebo jakékoliv jiné posvátné zvířátko, které v tom chrámu vlastně žije. Ale pro hinduistu tady to není odpadek, naopak vlastně tím, že ta obětina projde tím oltářem, tak se to stává posvěceným prasádem, darem od Boha, který oni si část té obětiny sami odnesou, část spotřebují ty opičky, že jo, což jsou samo o sobě reinkarnací vlastně hinduistického božstva Hanumána nebo Krysy, což jsou dopravní prostředky boha Ganéše, a žádnou špínu v tom hinduista nevidí. Naopak všechno je tou božskou silou a energií takřka očištěno od veškeré špíny. A naopak věci, které nám připadají úplně čisté, pro hinduistu můžou být velmi, velmi nečisté, ať už je to třeba maso pro hinduistu, který přichází vlastně, který půjde do chrámu, tak nebude den jíst maso, protože jinak by sám byl znečištěn. Nebo někdy třeba i smažené věci jsou považované za nečisté a hinduista by se jim měl, někteří hinduisté by se jim měli vyvarovat. Takže čistota je čistě kulturní koncept, který nemá mnoho společného s tím, jestli něco doopravdy čisté nebo špinavé.
A zajímavostí různých světových regionů je taky používání masek. Někde lidi měli vůli vytvářet masky pro různé příležitosti, někde třeba ne. Tenhle ten himalajský region má docela dost a různých masek. Ty si některé z nich fotil, tak víš, k čemu sloužili, k čemu slouží dneska, nebo jak se to vyvíjí?
Tak to se musíme vrátit k těm čamovým tancům, o kterých jsme mluvili v souvislosti s tibetskou buddhistickou kulturou. A tyhle masky jsou vlastně vždycky spodobňují démony, světce, případně vlastně nějaké buddhistické božstva. Třeba taková dost typická maska, že jo, červená, strašidelná, slepka s takovou čelenkou z lebek, tak to je Yamaraja, pán nad životem a smrtí, který vlastně předvádí tanec. No a vy jako divák, jako buddhista, se na něj díváte proto, aby vám připomínal skutečnost, že zemřete.
A prach jsme.
Prach jste a v prach se obrátíte a vy vlastně, když umřete, předstoupíte před Yamaraju, který nad vámi vynese poslední soud a rozhodne, jaké bude vaše příští zrození. A proto se vy v průběhu slavnosti díváte na ten tanec toho Yamaraji, aby až přijde nalámání chleba, jste nespanikařili, protože se věří, že když se zachováte chladnou hlavu, máte šanci své příští zrození trochu ovlivnit.
Tak takhle je to s maskami a slavnostmi, aspoň trochu jsme tohle téma naťukli. A potom, co zahrají Musafir, se budeme s Michalem Tomou bavit dál. Připomínám, že pokud máte nějakou otázku na něj, cokoliv byste chtěli vědět o Bhutánu, Nepálu nebo vůbec tom himalajském regionu, tak můžete využít třeba Facebook Casablanky, facebook.com/casablanka.radiowave. Klidně se zeptejte. Naším dnešním hostem je Michal Toma. Ten před časem připravil, nebo spolu připravil výstavu o nepálské vesnici nebo městečku Manang. Taková srovnávací výstava Manang dnes a Manang před 30 lety. To je docela zajímavá věc, tak bych k ní chtěl slyšet víc. Byl to projekt, který stál na fotkách tvých a tvého tatínka, který udělal před 30 lety. Jak jste ji dávali dohromady a co tahle výstava o proměně toho regionu nebo toho konkrétního města vypověděla?
Tak, to byl takový plán, který vznikal dlouhodobě a vlastně jsme ani nevěděli, co z toho nakonec vypadne. Já jsem v roce 2009 plánoval cestu do Himaláje, do oblasti Annapurny, šel jsem tehdy do čerstvě otevřené oblasti Narfu. A při té cestě jsem procházel vesnicí Manang, která pro mě nebyla moc vlastně důležitý cíl, byla to prostě jedna ze zastávek. Ale zároveň můj táta v roce 79, když půl roku poté, nebo asi 8 měsíců poté, co jsem se já narodil, jo, to já jsem se narodil a táta si pak odjel na půl roku do Nepálu a do okolních oblastí k radosti mé maminky. No a tehdy se vlastně okruh kolem Annapurny otevřel, tuším byl otevřený druhý rok. To znamená, že to byl pořád ještě trek, kudy zas tak moc lidí nechodilo. A můj táta do Manangu přišel, zdržel se tam 5 dní, stal se svědkem slavnosti Bade, která tehdy se v Manangu slavila na 30 let naposledy. Ta slavnost vlastně, protože umřel jeden z jejich hlavních protagonistů, významný vlastně buddhistický lama, tak nemohla dál pokračovat, až prostě zase o 30 let později ji znovu oživili místní lidé jako tradici. Takže to byl samo o sobě jako docela bych řekl jako podstatný výkon. No a já, když jsem chystal tu cestu do Manangu, tak táta přišel s tím, a nechceš vzít nějaký fotky, který jsem v Manangu udělal, a třeba zkusit najít lidi, kteří na těch fotkách jsou. A já jsem si řekl, to není špatný nápad, tak jsem se posadil na den ke skeneru a ty vlastně zajímavější fotky jsem oskenoval, vytisknul, udělal jsem si 2 sety, abych jako to případně mohl rozdávat. No a pak jsem přišel do Manangu po docela náročným treku a začal jsem přemýšlet, jak začít, jo? Co vlastně s těma fotkama provedu. No, tak jsem uviděl takový 2 strejce starší, který seděli vlastně uprostřed vesnice, u stůpy, kde stáváte takový ty, že jo, modlitební mlýnky. Oni tam s těma svýma modlitebníma mlýnkama točili a modlili se. Tak jsem jim ukázal fotky a oni prostě se do nich ponořili a začali tam hledat. No a během 5 minut jsem měl pocit, že se tam objevila celá vesnice, ty fotky šly z ruky do ruky a měl jsem teda dost co dělat, je všechny pozbírat zpátky, protože prostě ty způsobily ohromný poprask. Jo. Samozřejmě nic jsem nerozuměl tomu, co si oni říkají, já ani můj nepálský kamarád, kterýho jsem tam měl jako terénního asistenta, protože oni hovořili vlastně v místním nářečí. Takže jsme jenom tak pozbírali fotky, aby se úplně nepostrácelo, a prostě já jsem pochopil, že jsem narazil na, jako když to tak řeknu, jako fotografickou i nějakou tematickou zlatou žílu. Další prostě dny jsem hledal ty lidi z tátových fotografií a snažil jsem se vždycky toho člověka vyfotografovat. Něco se podařilo, někoho jsem našel, u někoho jsem zjistil, že žije v Katmandu, u někoho jsem zjistil, že zemřel. V každém případě ta reakce na ty fotky byla vždycky úžasná. No a udělal jsem nějaké fotografie srovnávací, přijel jsem pak domů, s tátou jsme se na to podívali a řekli jsme si, že z toho by byl vlastně hezký srovnávací soubor, který by ukazoval, jaký byl Manang tehdy v tom roce 79 a jak vypadali jeho lidé, a skrze vlastně ty fotky ukázat, jak se ten Manang změnil ze vlastně odlehlé, zaostalé vesnice v prosperující turistické centrum. No a v konkvé jako vyvrcholení toho bylo, že jsme udělali 60 zvětšenin a ty jsme vlastně donesli do Manangu a vystavili jsme je v Manangu v místním muzeu, a ty fotky jsme tam nakonec nechali. Pokud do Manangu na treku kolem Annapurny půjdete, určitě Manangské kulturní muzeum nevynechejte, naše fotografie tam stále uvidíte.
A já mám ještě otázku úplně ke kořenu téhle historie. Máš Himalaje rád jenom ty a tvůj tatínek a maminka skřípe zubama, nebo ta taky?
Moje maminka byla v Himaláji, konkrétně v Nepálu jednou a určitě si to velice zamilovala, ale jak jsme hovořili o té jako kulturním, o tom kulturním konceptu čistoty, tak zatímco my s tátou jsme k tomu kulturnímu konceptu čistoty v Nepálu přistoupili velmi otevřeně, tak pro moji maminku s tím možná občas může nastat malinký problém.
Nepodařilo se jí ten koncept správně teoreticky uchopit. Chtěl bych ještě, aby od tebe zazněla nějaká rada fotografům, kteří se vydávají do Nepálu, do Bhútánu, do Velehor. Máš hodně zkušeností s tím, jak fotografovat místní architekturu, hory. Co by si poradil lidem, kteří třeba ani nedisponují nějakým velkým fotografickým vybavením za spoustu peněz, ale chtěli by si svoje památky uchovat v podobě, která má nějakou slušnou hodnotu?
Tak dneska žijeme v době, že už vlastně můžete udělat pěkné fotografie i mobilem a ostatně jako já naposledy, když jsem posílal nějaké fotografie z mobilu na Facebook, tak se mě někdo si ptal, kde jsem nechal svůj Pentax, tak jsem mu řekl, že na zrcadlovku už dneska fotí jenom amatéři. Jako já si myslím, že u fotografování nejde o to, na co fotíte, i když samozřejmě hraje to určitou roli v některých případech, ale důležitý je mít na to fotografování čas. Já si myslím, že ten čas je věc, která hraje roli úplně nejdůležitější. Prostě pokud máte plán takovej, že lítáte z místa na místo, nemůžete ani nasát nějakou atmosféru, ani zhodnotit prostě, jaký by bylo třeba světlo na nějakém místě o hodinu později. Musíte mít čas. Když vlastně na nějaké jedno místo, na nějaké jedno město máte celý jeden den, můžete ho projít, posedět, vnímat, jak to město žije a najít vlastně ten nejlepší úhel, najít nejlepší čas, kdy nějakou fotografii udělat. Třeba se i na místo opakovaně vracet, jenom jednou tam přijít, si prohlídnout nějaký místo a pak už jít na jistotu, až budete mít vlastně osvícenou čelní fasádu. A nebo když jste na treku, tak prostě si dojít na kopeček, odkud čekáte, že bude hezký výhled, vzít si samozřejmě teplou péřovou bundu a do termosky čaj, posadit se na zadek a několik hodin čekat, než mraky odfoukají, vlastně než se odfoukají mraky, aby se vám odevřel pohled na vlastně nějaký zasněžený vrchol, zrovna osvícený zapadajícím světlem. Může to vyjít, nemusí to vyjít, ale pokud ten čas na to mít budete, tak budete odměněni tou hezkou fotografií. No a pokud fotíte lidi, tak opět jde o čas. Nemůžete čekat, že dobrou fotografii lidí prostě ulovíte. Je mnoho fotografů, který vlastně uvidí člověka, který je nějak zaujme, že jo, táhnou foťák, strčej mu ho do obličeje, cvaknou. Obvykle zaznamenají toho člověka v počáteční fázi zděšení, což není vůbec příjemný výraz. Ne, na to je potřeba vlastně mít tu trpělivost s těma lidma, začít nějakým způsobem pracovat, jo, vlastně navázat alespoň trošku vlastně přátelskou komunikaci a úplně nejlíp pohybovat se v tom místě, kde chcete fotit tak dlouho, až vás i ty lidi přestanou vnímat jako cizorodej prvek, jak odevřou se před váma a pak teprve můžete začít dělat vlastně kvalitní fotografii.
Máme tady dotaz, který přišel přes Facebook. Vojta Pitra se ptá, kterou část Himalaje považuješ za finančně nejdostupnější? Místo, kam se dá vyrazit na nějaké 3 týdny, aniž by člověk narazil nutně na 1 milion turistů a finančně se přitom nezrujnoval. Tak co by to bylo za oblast?
Tak finančně, když budeme mluvit o financích, tak možná, že trošku levnější je indický Himaláj. Na druhou stranu zase si myslím, že pokud budeme hovořit o tom, jako kolik za ty svoje finance člověk dostává muziky, tak bych přeci jenom jako prostě bych spíš doporučil ten Nepál, který nejenom, že je neobyčejně zajímavý vlastně tou svojí kulturou a památkami a zároveň vlastně ten trekking do hor je tam vlastně tak rozvinutý, je tam dneska tolik možností, že si člověk skutečně může vybírat z celý řady destinací. A pokud vlastně tady bude vlastně ten tazatel se ptá, kam by mohl jít, aby tam nebylo mnoho jiných turistů a aby se tím finančně nezrujnoval. Třeba úplně strašně zajímavý trek, nově otevřený, říká se tomu Guerrilla Trail, gerilový trek. Je to oblast Rolpa, která byla v průběhu vlastně maoistického povstání kampaň totálně ovládaná maoistickými silami. To znamená, že nějakých 15 let tam prakticky ty byl uzavřen veškerý pokrok. Dneska se tam vlastně chodí na 10 až 18 denní trek, který prochází až vlastně přes 4,5 tisíc vysoké vlastně horské průsmyky a na dohled to jsou tam 6-tisícové až 7-tisícové vrcholy, vesnice, kde člověk bydlí u místních lidí a je doprovázen někdy tedy přímo účastníky nebo alespoň svědky těch bojů, ke kterým v těchto oblastech docházelo. To si myslím, že je takový opravdu velmi zvláštní a trek, kde pravděpodobnost, že narazíte na jiné trekaře, je velmi malá a ten zážitek bude zcela mimořádný a zcela odlišný od toho, jaký zážitky si přináší lidé třeba z treku kolem Annapurem.
To byl velmi konkrétní tip na závěr. Díky za něj a díky i za celý dnešní rozhovor v Casablance. Naším hostem byl Michal Toma. Díky.
Naslyšenou.
Ahoj.